labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Šoreiz gan es sākšu ar personisku stāstu. Tas būs īss, bet iespējams, ka ļoti, ļoti iederīgs. Man ir vārda brālis, un vārda brālis uzdarbojās 2013. gada oktobrī. Tas ir Kristiāns, jeb svētais Jūda, kas bija viena no Eiropas spēcīgākajām vētrām, un lielākais ātrums, kas tika reģistrēts, bija 44,1 metrs sekundē. Un šīta vētra bija 2013. gada 28. un 29. oktobrī. Tā plosījās visā Ziemeļa Eiropā un, diemžēl, prasīja 16 cilvēku dzīvības. Un es atzīšos, tajā brīdī man bija jālidos konference. Konference bija veltīta dažādām uzvedības problēmām. Es tur ierados un arī mani kolēģi bija spiesti vai aicināti uz turien lidot un jāatzīst, tas bija viens no baisākajiem lidojumiem manā mūžā. Un es tiešām biju pateicīga pati sev, ka es šo lidojumu apdrošināju, es nopirku apdrošināšanas polisi un pēc tam es daudz par to domāju. Man jāatzīst arī, ka man diezgan ilgu laiku pavadīja tādas spēcīgas lidošanas bailes. Šobrīd jau ir labāk, ja es joprojām turpinu ceļot, tas nav izmainījis man attieksmi pret pasaules apceļošanu un arī pret dažādu konferenču apmeklēšanu, bet tāpat laikā jāceras, ka ceļojums reizēm var ietekmēt ļoti dažādi nosacījumi, ļoti dažādi apstākļi un klimatiskie apstākļi nebūs tie vienīgie. Un vēl arī runājot par piemēriem, klausītājiem es varētu piedāvāt tādu ļoti neparastu piemēru, kas ir tieši saistīts ar apdrošināšanu un ceļojumiem. Un pavisam nesen, ir tāda situācija bijusi, ka topošajai māmiņai atpūšoties vienā no Eiropas valstīm priekšlaicīgi sākās dzemdības un tika pieņemts īpašs lēmums un apdrošināšanas kompānija izmaksāja diezgan iespaidīgu summu, tas bija vairāk kā 20,000 eiro, lai varētu atrisināt šo te problēmu, jo tiešām tas bija pilnīgi negaidīti un arī šādas situācijas mēdz būt par to, cik tas ir ierasti vai neierasti un kā vispār sagatavoties ceļošanai un ko tad ņemt vērā ne jau tikai par apdrošināšanu runājot, bet arī, kaut vai sākot ar ceļa somu vai apaviem vai ceļojumu plānošanu, to mēs šodien arī izpētīsim. Un kas tie mēs būsim? Kristiāna Lapiņa runā ar jums, pie skaņpulca ir Katrīna Bramberga un Loreta Bērziņa, kā Alaži raidījuma producente un droši vien arī šobrīd kalkulē par savu nākamo ceļojumu, kas tas varētu būt. Bet man studijā ir tiešām tādi ļoti cienījami eksperti un es teiktu, ka visu par apdrošināšanas lietām un arī par dažādām situācijām mums varēs vairāk pastāstīt Inta Bērante Sukaruka, kur ir patērētāja konsultāciju un sūdzību departamenta direktors vietniece. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl, protams, mums ir divas ļoti naskas aktīvas un tiešām tādas pārliecinātas ceļotājas un tā ir Alīna Andrušaita. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir arī ceļotājs Zāne Ēniņa. Sveicināt!
Labrīt!
Tad aiziet, dāmas. Varbūt sāksim vispār ar to pašu sākumu, bet tās apdrošināšanas mēs vēl nonāksim, jā, bet ar ko vispār sāks ceļojums? Ar ko ceļojums sāks abām ceļotājām? Kas ir tas jūsu algoritms, ko jūs ņemat vērā? Ar ko vispār vajadzētu sākt?
Ceļojums droši vien sāks ar iedvesmu. Mēs nolūkojam kādu vietu, kur mēs vēlamies nokļūt, un tad, ja tā vieta atrodas tālāk no Latvijas, tad visticamāk pirmais solis ir biļetes iegāde, bet, protams, pirms šīs biļetes iegādes vienmēr ir vērts arī mazliet ielūkoties šīs valsts būtībā, kāda ir ieceļošanas nosacījumi, vai tur nepieciešama vīza, vai kāda cita atļauja, kāda ir veselības nosacījumi. Tā kā tāda maza priekšespēta arī ir svarīga, un tad var pirkt šīs biļetes, un tad jau pētīt, kas uz vietas ir apskatāms, grāmēt atbilstošu ceļa somu un doties ceļā. Un tad jau, protams, šis gatavošanās process arī ir ārkārtīgi dažāds. Es pārstāvu to cilvēku daļu, kas īpaši daudz nedomā, iepriekš saliek mantas somā un tad laiž uz vietas un skatās, ko tad tur skatīties. Un tad ir tādi cilvēki, kā piemēram Alīna, kur ļoti rūpīgi visu jau izdomā iepriekš, ko aplūkot, ko apskatīt un dodas ceļā un es domāju, mums abām sanāk brīnišķīgi ceļojumi, vienkārši katrai savā stilā.
Jā, tu teici, ceļojumu huligāns.
Jā.
Ceļošanas huligāns. Bet Alīnai tad jautājums, no vienas puses ir it kā interesanti paļauties uz gadījumu, jo, bet tas tiešām ir ļoti riskanti. Tad varbūt tomēr ir kaut kāds drošības protokols ceļa somai kaut vai?
Ceļa somai. Viens, ko ir vērts noteikti izpētīt, ir atgriežoties pie apdrošināšanas, vai ja gadījumā tā soma aizkavēsies vai pazudīs pavisam, vai apdrošinātājs to seks. Bet arī vēl vispār pie drošības es pieminētu tādu lietu, kā ir vērts paskatīties ārlietu ministrijā, mājaslapā viņiem ir brīdinājumi par ceļošanu uz dažādām valstīm, un citreiz tā situācija var būt diezgan no dienas uz dienu mainīties, tāpēc ir vērts uzmest acis, paskatīties, kas notiek, nevajag paļauties uz to, ka kāds saka, ā, es tur biju pirms 5 gadiem, visi beig forši. Ir vērts tomēr paskatīties, kāda ir tekošā situācija, jo arī par tām pašām saslimšanām, piemēram, malārijas profilaks nebija vajadzīga pirms 5 gadiem, bet tagad tā varbūt ir vajadzīga.
Nu jā, un tieši tāpat drošības situācija ļoti strauji mainās. Ir valsts, kur pirms 5 gadiem bija pilnīgi droši doties, un šobrīd tur notiek kaut kāda apvērsuma vai kādas citas problēmas, un tas vairs nav droši. Tā kā tas noteikti. Ārlietu ministrija, es arī gribētu piebilst, noteikti ir tā vieta, kur pat es ieskatos.
Jā.
Es vēl varētu piebilst, ka, piemēram, pērkot avio biļetes, vajadzētu papētīt avio kompāniju mājaslapas, un ko viņi nosaka attiecībā, piemēram, uz bagāžas noteikumiem, cik liela bagāža būs, rokas bagāža, ko drīkst, ko nedrīkst vest reģistrētajā bagāžā, lai tas ceļojums, tā teikt, ietu gludi un nerastos aizķeršanās lidostā, kad kādā brīdī var neielaist lidmašīnā pat, jā.
Jā, nu, un tad vēl arī domājot par to, kam noteikti būtu jābūt, par ko ir vērts padomāt, nu, piemēram, es nezinu, vai ir vērts rūpēties par savu veselību iepriekš, mēģināt kaut ko noskaidrot vai jautāt, pieņemsim, savam ārstam, kas būtu jāņem vērā. Kā ir ar zālēm, piemēram, ja cilvēkiem ir jāņem līdz kādi medikamenti? Tur arī ir kaut kāda savu nosacījuma, ko var izpētīt?
Pilnīgi noteikti var konsultēties jau nu, sākot ar savu ģimenes ārstu, un ja tiek lidots uz kaut kādām valstīm, kur ir specifiskāka šī veselības situācija, tad vajag aiziet pakonsultēties pie speciālista, kurš var noteikt infektoloģijas centrā vai kādā citā vietā, kas ir kompetenti runāt par nepieciešamajām vakcīnām vai, teiksim, malārijas profilaksi. Tā kā ar šādu speciālistu noteikti ir vērts pakonsultēties. Mēs, piemēram, pagājušajā gadā devāmies pirmo reizi dzīvē uz Āfriku, tā mums bija tāda neapgūta teritorija, un tad arī mēs gājām pie speciālista konsultēties, un viņš iztaujāja gan mūsu veselības pagātni situāciju, un tad teica, kuras, piemēram, vakcīnas ir obligātas, un kuras ir mūsu atkal izvēlē, un tad attiecīgi mēs pieņēmām šos lēmumus.
Un tāpat, ja ir kaut kāda nepieciešama medikamenta ikdienā, ko tu lieto, ir vērts aprunāties ar ārstu, ir situācijas, kur nepieciešama varbūt recepts kopija, ko var uzrādīt, ja tīpaši varbūt ceļums ir garāks un tas medikamentu daudzums ir lielāks. Tāpat ir tādas situācijas, kur, piemēram, dažās no Arābu valstīm, it kā mums liekas elementāras augstaišanās, medikamenti ir aizliegto vielu sarkstā un izdās maz nedrīkst vēst tajā valstī iekšā.
Un tas slots ir šaušalīgs, ja? Nu, bez maz vai galva nost, nu tuvu tam, ja? Nu, tā tad noteikti ir jāpārbauda. Nu, vēl tāds jautājums, uzreiz jau klausītāji ir ļoti aktīvi pieslēgušies šim tematam, un viņi jautā tā. Vēlētos no pieredzējušiem ceļotājiem uzzināt, vai ceļojumam pietiek ar standarta zelta kredītkartēm pieejamo apdrošināšanu, kur ir iekļauta apdrošināšana visai ģimenei, vai arī tomēr ir nepieciešama atsevišķa ceļojuma apdrošināšana. Nu, tad jautājums jums, jā, un, protams, arī apdrošinātājiem noteikti uz komentāru.
Nu, jā, es teicu pirms raidījuma, ka es esmu huļigāns un noteikums īpaši nelas, un tā tiešām arī ir, bet pēdējā laikā es tiešām sekoju līdz, lai būtu apdrošināšana. Šai sakarā man ir nesens gadījums, es esmu ceļojis aktīvi nu, vairāk nekā 10 gadus. Un šo pavasaris pirmoreiz mūžā izmantoju ceļojumu apdrošināšanu. Es biju ļoti laimīga, ka man viņi ir, un tieši ko lasītājs vaicā. Man ir šī te zelta kredītkarte Svedbankā, nu, kurai ir arī ceļojuma apdrošināšana, un tas gadījums bija tāds, ka man bija jālido uz Madeiru, bet vislētāk to varēja darīt caur Londonu, un es dažas dienas uzkavējos Londonā, un tajā brīdī, kad es jau biju atbraukusi uz lidostu un jau izgājis visas drošības kontroles un meklēju savus vārtus, tad parādījās paziņojums lielajā monitorē, jūs lidojums ir atcelts. Un, protams, pirmajā brīdī ar visu to, ka man ir milzīga ceļošanas pieredze, bija tā kā atcelts, kas tagad jādara, kas vispār notiks. Un jā, tā, protams, bija zināma ķēpa galvas sāpes, kamēr tu nonāci un atpakaļ uzgaidāmajā zālē, tev piešķir nākamo lidojumu. Bet man sanāca tā, ka nākamais tiešais lidojums bija pēc 3 dienām, un tas nozīmē, ka man 3 dienas papildus vajadzēja uzturēties Londonā, kas mūsdienās ir nu, diezgan dārga pilsēta, teiksim tā. Un pateicoties šai apdrošināšanai, tā tad visi viesnīcas izdevumi, transports, sakari, ēdināšana, atgriežoties Latvijā, jā, aizpildīju šo te pieteikumu, aizsūtīju čekus, speciālists uzdeva pāris precizējošus jautājumus, ļoti cilvēcīgi atbildēju, un jau pēc neilga laika šī nauda bija atpakaļ kontā, tā kā vislabākā pieredze. Tā kā, jā, jā. No sirds iesaku šādu apdrošināt.
Jā, nu tā tad tas tur nāk komplektā līdz, protams, ir vērts par to domāt. Sevišķi, ja cilvēks ir tāds, nu, aktīvs ceļotājs, man liekas, arī pašas bankas tur piedāvā dažādas versijas, var jau papētīt cīkāk un arī pašai bankai darbiniekiem pajautāt, ko tad jūs varat tur iedot mums vēl bez tā, nu, tās iespējas atpūsties tur tādā VIP zonā, jo, kas tur vēl ir arī tieši, nu, domājot par kompensāciju.
Jā, jo ir arī vērts lasīt tos noteikumus, jo mēs tā, teiksim, vispārīgi sakam, jebkuras bankas zelta kredītkarte, tas nav gluži, nenozīmē, ka tā, tas produkts noteikti ir ļoti labs, tas tāpat ir jālasa tie noteikumi. Es pat arī izmantoju šo pašu zelta kredītkarte Svedbankai, to ir arī iespējams iegādāties atsevišķo policiju, nesot bankas klientam, to kāds draugs, piemēram, var nopirkt, bet ir noteikti rūpīgi jālasa tie noteikumi, jo ir būtiskas atšķirības, piemēram, tie paši streiki ir situācijas, kur citu banku produktos varētu nebūt iekļauts streiki, un tas nozīmē, jebkurš streiks, vai tas ir aviokompānijas, vai tas ir lidos dispečeru, taksometru, vilcienu streiks, ir kā ārkārtas gadījums, un tad netiek sekts.
Nu, katrā ziņā, jā, nu tad, lai kur tad ar kādu finanšu organizāciju jūs būtu saistīti, šis bija tikai piemērs, jā, nu mēs tiešām neizceļam to kā tādu īpašu, jums ir, nu, pašiem jāpaskatās, jā, jo iespējams tieši, ka jūsu, nu, tā teikt, tā banka, ar kuru jūs esat izveidojuši attiecības, arī jums piedāvā pietiekami labas noteikumus, ir vērts lasīt, ja tos tiem sīkajiem.
Nu, jā, burtiņiem. Viens, un es esmu tas cilvēks, kas nelas, nu, patlik godīgi.
bet vajag
es nevaru izlasīt tās 30 lapas vai cik, bet, manprāt, otrs ļoti būtisks jautājums ir reputācija. Šī uzņēmuma reputācija, un tas attiecās kā uz apdrošinātājiem, tā piemēram, varbūt mēs kaut kādā brīdī runāsim arī par organizētām tūrēm, tas, ko es ik pa laikam lasu ceļotāju fórumos, kā kāds ir atkal uzticējies kādam, kas apkrāpa, teiksim, droši vien, ka kolēģi varēs vairāk zināt par šādiem gadījumiem, nu tad palasiet iepriekš, veltiet tās 5 minūtes meklētāju sistēmā, paskatieties, kādas ir atsauksmes par šo uzņēmumu, un tas attiecās kā uz apdrošinātāju, tā uz organizatoriem vai uz jebkurām citām kompānijām, ar ko jūs saistaties?
Nu, bija jau ziepes lielas, bija bērni aizvesti, ja, jaunieši bija aizvesti, jā, un tas, atkal, bija, tas bija pirms gada, ja tiešām nu, tādas ļoti lielas nepatikšanas. Ir apdrošinātiem noteikti komentāri par šo, ko ņemt vērā, izvēloties organizētu ceļojumu, jo ir cilvēki, kuri, nu, viņi nejūtas varbūt droši, vai varbūt viņiem negribas tik daudz domāt par visām lietām pašiem, un tad viņi izvēlas kaut ko tādu. Tad kas viņiem būtu jāzina?
Nu, principā šobrīd jau apdrošinātāji piedāvā ļoti lielu plašu klāstu apdrošināšanas veidu un principā cilvēkiem pašiem pērkot, vēloties iegādāties apdrošināšanu ir nu, jāskatās kādā apjomā viņi vēlas sekt, jo arī, kad piemēram izvēlas apdrošināšanu, kurā mājaslapā var šobrīd viņus to noformēt jau, tad var izvēlēties, ko tu gribi, lai tur sec. Lai sec arī, piemēram, nozaudētas bagāžas, kavētas bagāžas, vai sec arī ir atcelti kavēti lidojumi, vai, ne? Vai ir atcelti ceļojumi sec un tam līdzīgi. Un līdz ar to cilvēkam pašam ir jāizvēlas, ko tad viņš, uz ko viņš grib riskēt, tā teikt, vai ne, ko viņš grib, ne, tad teikt, cer, ka tas nenotiks un ka to tad palaidīs garām, bet, nu, tad labāk tomēr, varbūt tomēr izdomāt, ka vajag apdrošināšanu to visiem gadījumiem.
Jā, nu, tie gadījumi ir, nu, tiešām tādi, ka atliek tikai, nu, ieplest acis pārsteigumā, ja, jo, piemēram, viena no lielākajām atlīdzības summām, 80,000 eiro par apdrošināšanas gadījumu bija, nu, tādas, tā bija tāda pilna apdrošināšana, tā tika izmaksāta, jo kāds vīrietis ceļojuma laikā, viņš pie baseina zaudēja samaņu un guva kaklu traumu, viņš krita, ja, un tātad guva veselības, nu, tādus nopietnus traucējumus. Un šeit arī, ja, nu, tad, un to taču nevar paredzēt, nu, kā cilvēks var zināt, ka kaut kas tāds varētu notikt.
Tieši tā, ja zinātu paklāts pilventiņu, kur
protams.
Bet tās summas arī jāņem vērā, uz kuru valsti mēs dodamies, jo viens, ja tu brauc kaut kur Eiropas Savienībā, tev ir evaku karte, tev pienāks palīdzība, cits varbūt, ja tu brauc uz ASV, es zinu gadījumu, kur bija nepieciešama sirds operācija, kas izmaksāja 180,000, no kuriem apdrošinātājs sedza 100. Līdz ar to arī jāskatās, cik liels ir tas limits.
Jā, nu tur noteikti ir to, nu, jāatkāpjas no tā huligānismu, jālas ir.
nu, nē, nu tik daudz jau kā paskatīties tos limits, jau, nu, paskatās,
jau mēs,
kurš es runāju vairāk par to sīko druku, un es vēl gribēju pie šīs tēmas piebilst, ka cilvēkiem parasti arī liekas, ka, nu, nezinu, piemēram, repatriācija, nu, kas tad, nu, kāda starpība, ja es nolikšu karotu, teiksim, tur kaut kur Dienvidamerikā, nu, tad štrunc, bet izrādās, ka piederīgiem tas nav štrunc, un ļoti bieži mēs redzam arī soctīklos, ka cilvēki vāc naudu, lai, teiksim, nu, šo piederīgu atgādāt atpakaļ, tā kā vajadzētu, nu, būt arī cieņpilnam te kā pret saviem tuvajiem un arī šādu risku, piemēram, paredzēt, nu, jo mēs tiešām nezinām, nu, kas var notikt.
Jā, man liekas, tur arī drusciņā jāatslēdz tā maģiskā domāšana, jo reizēm cilvēki domā, nu kā tad es tagad pirkšu to vislielāko risku, ja, nu, un tad es piesaukšu nelaimi. Nu, nenotiek tā, nu, tas, nu, tā tas nestrādā par laimi. Nu, vēl arī klausītāji saka, ka ir arī ārlietu ministrijas lietotne ceļot droši, un tur ir visa informācija par Latvijas vēstniecībām, ja gadījumā notiek kas negaidīts, un viņi arī raksta, ka ir tāda situācija bijusi viņiem ceļojot, ir Spānijā nozagta pase un vajadzēja atgriešanās apliecība, ja, tad to arī, protams, var nu, šādā veidā atrisināt ceļot droši, ja, tad paskatieties, ir ārlietu ministrijas lietotne.
Tu un var vēl... pierģistrēties pirms ceļojuma, jā. Vai arī, ja gadījumā, piemēram, brauc uz kādu tādu zonu, kur kaut kas atgadās, tad arī valstī ir informācija, ka tas ceļotājs ir tajā vietā.
Jā, nu diez vai braucot uz Lietuvu, to vajadzētu darīt, bet ja tu brauc kaut kur tiešām tālāk uz citiem kontinentiem vai kaut kādu tādām, nu, drošības riska ziņā tādām sarežģītākām valstīm, tad tajā aplikācijā ir vērts vienmēr pierģistrēties.
Jā, to tad noteikti vajadzētu darīt. Un vēl, nu, tāds atgādinājums, ja ceļojums sāks ar pases derīguma termiņu pārbaudi, un tā tiešām ir. Nu, cik bieži ir gadījies, ka kaut kas nav kārtībā? Nu, jūs abas smaidāt, ja, nu, tad viss trīs patiesībā, nu, ir pieredze par kaut ko tādu?
Nu, man pašai ar dokumentu derīguma termiņu pagaidām nav problēmas bijušas, bet man pasa beidzās nākamgad, tā kā šis man ir ļoti labs atgādinājums, ka vajadzētu aiziet nomainīt, bet man, piemēram, draudzene lidoja laikam uz Briseli, caur kaut Frankfurtu vai caur kurienu viņi tika līdz Frankfurtē, un tur kāds pamanīja, ka pas ir beigusies, tā kā arī tā gadās un atsūtīja mājās, tā kā jā, visi dokumenti, un ne tikai tas derīguma termiņš līdz kurai dienai, bet ir valsts jāpārbauda, kur pas ir nepieciešams 6 mēneši, piemēram, vēl derīguma termiņš, tā kā tas ir jāpaskatās arī ārlietu ministrijā, šis, visi šie noteikumi ir norādīti, tā kā jā, bet tā ir ļoti populāra kaita.
Jā, nu vēl arī pasaules politiskā un tāda sociālaekonomiskā situācija ir mainījusies. Lielbritānija ir pateikusi ardievas, ja savu laikā, nu tā teikt, Eiropai nu, atkal kļuvis par cienīgu salu, ja, kas lepojas ar daudzām dažādām lietām, to starp pelējumu, bet, protams, ka tur ir arī vēl citas lietas jāņem vērā, un vai arī šo var izpētīt un izsekotam līdzi, jo varbūt ir jāpiesakās laicīgi, ja ir jābūt kādam dokumentam, lai ieceļotu.
Jā, Lielbritānija ir tā valsts, kas tagad ir nomainījis šos noteikumus, ir nepieciešama elektroniska atļauja. Zinu, formos ļoti daudz jautājumu par to, kas notiek, ja ir nesavienota reize, vai ir nepieciešams, vai nav nepieciešams. Un, principā, 90% gadījumu ir nepieciešama tā atļauja, bet par to es arī zinu piemēru gan ar citu valstu, ar ASV man paziņām. Nākamajā rītā plāno lidot, un ASV arī nepieciešama ESTA elektroniskā atļauja. Un es tā jautāju, bet kā ar to ESTU atjaunoju, jo nu, cilvēks jau bija bijis daudz reizes ASV un jau iepriekš bijušas tās atļaujas, bet nu, tā kā termiņš bija iztecējis, un tad bija tāds, vai, tā atļauja nebija nokārtot. Un par laimi, tā kā cilvēks bija daudz reizes bijis, aizpildot šo pieteikumu, atbildi atnāca uzreiz, bet citreiz tā atbildi vai pasīt arī divas dienas.
Jā.
Un
jā.
Tad neielēdīs lidmašīnā jau Rīgā.
Es vēl gribēju piebilst, ka katrā gadījumā tā ir ceļotāja atbildība pašam noskaidrot, un, cik ilgi viņam vēl ir derīga pasa, cik ilgi visi dokumenti viņam nokārtoti, vai ir vīzas sakārtotas, vai vispārējais, jo nu, tās nepatikšanas būs pašam cilvēkam un nokļūt kaut kur kādā Āzijas valstī un secināt, ka tev dokumentiem beigušies termiņi vai kā tam līdzīgi, nu, tas būs diezgan sarežģīti jau pēc tam.
Jā, nu klausītāji arī raksta, ka jābūt apdrošināšanai vienmēr pat uz vienu dienu, ja cilvēks lido kaut vai tiešām. Nu reizēm ir tāds, nu burtiski tāds biznesa pusdienas, ja tur cilvēki aizlido, sarunā kaut kādas svarīgas lietas un tad lido atpakaļ, ja bezmaz vai tā.
Tāpēc tas karš apdrošināšanas ir ērtas. Tā polisa automātiski darbojas, vienīgais tur tad ir jāskatās, ja mēs dodamies ļoti garos ceļojumos. Tas kartēm arī tipiski ir limits, cik dienas tā polisa darbojas, un tajā brīdī, kad būs tas pieteikums, viņi palūks uzrādīt biļetes, lai pierādītu, cik ir bijis garš šis ceļojums, un ja, piemēram, izrādās, ka tu esi ceļā jau gadu, var gadīties, ka šī polisa tad nedarbojas.
Jā, bet nu, mēs tā daudz runājam par lidojumiem, un nu, te arī tādas idejas klausītājiem un arī jautājumu, un, protams, arī tādu savu viedokļu un spriedumu par to, cik aviācija ir vai nav ekoloģiska. Nu, es laikam nebūšu cilvēks, kas daudz uztrauksies par aviācijas ekoloģiskumu, tā iemesla dēļ, ka kontekstā vērojot, kāda ir zemeslode, tur ir daudz citi procesi, kas, manuprāt, ir daudz bīstamāk un izaicinošāk par aviāciju kā loģistikas veidu, jā, vai kā tādu transporta veidu, kas pārvadē gan cilvēkus, gan arī visu kaut ko citu, bet tas nav arī šodienas temats, bet tomēr, domājot par transporta izvēli, ja, nu, tur arī noteikti ir arī citi veidi, kā var pārvietoties, nu, lidošana jau nebūs vienīgais, tur ir arī vēl visu kaut kas cits, tad kas par to būtu jāzina? Varbūt tur ir arī kaut kādas savas nianses, piemēram, ja es gribu doties ceļā ar savu personisko automašīnu.
Tur arī visticamāk ir precīzi tas pats, ir jāzina tie noteikumi, kas ir ieceļojot attiecīgajā valstī, lai būtu persona apliecinoši dokumenti derīgi un... Un arī tāpat apdrošināšana arī vienmēr būs. Principā nekas diži nemainās.
Bet vai tur nebūs arī zināmas atšķirības, piemēram, par kaut kādām precēm vai lietām, ko var ņemt līdzi, ievest? Tur ir arī noteikti kaut kāda limita, kas arī būtu jāzina iepriekš. Jo var gadīties, ka cilvēkam aiztur to bagāžu un saka, nu nē, nevis tāpēc, ka tur kāds šķidrums kaut kur paslēpies, bet tāpēc vienkārši, ka tas apjoms ir pārāk liels.
Tas būs gan jau, ka valstīs, kur ir muitas zona, kur ir iebraukša, kur nav tā teikt brīvās robežas un muitas zonas, nu tur jābūt tad uzmanīgam, jā, tur arī vajadzētu papētīt pirms tam, kas tad ir tas, ko drīkst vai nedrīkst ievest tajā valstī attiecīgi.
Nu jā, jo katrai valstī šie noteikumi ļoti specifiski, nu es piemēram labi atceros, ka Argentīnā nevar ievest vispār nekādu pārtiku. Nu tā kā aboli nevar ņemt līdzi. Un savukārt citās valstīs tā kā nebūs problēma, bet nu tad jāskatās katrai valstī, kāda ir šie nosacījumi.
Plus arī ceļu izmantošanas tiesības, šīs viņetes daudzās valstīs
jā, ir par viņetēm parasti arī ir daudz jautājumu, jo kāds aizmirst vai netur pieliek vai,
nu pastāstiet sīkāk.
Nu, jebkurā gadījumā arī šobrīd, es tagad no galvas neatceros, tur jāšķirst mūsu Alīnas sarakstītā grāmata, atklāja pasauli, kā ceļot pastāvīgi, un tur mēs esam arī šo jautājumu īsi skārušas, bet ir būtība tāda, ka braucot pa Eiropu, apmēram pusē valstī ir tātad nepieciešams šīs te ceļa viņetes. Un arī tās iegādes vietas ir dažādas, daudz ko jau mūsdienās var elektroniski nopirkt, tāpat tur vietējos benzīna tankos un netālu no robežas. Un, bet vienkārši ir gana daudz gadījumu lasīt, ka cilvēks pat nopērš šo viņetu, bet noliek viņu nepareizā vietā uz vēstikli un tā sistēma nenolas un pēc tam pieņemēram pienāk sots. Tāpat kā ar viņetēm jābūt uzmanīgam, ļoti uzmanīgam jābūt ar dažādām stāvvietām, ja tu ceļo ar personisko automašīnu, jo nezinot katras pilsētas un valsts stāvēšanas noteikums var ļoti viegli iekulties nepatikšanās, jo tie stāvēšanas noteikumi, mēs esam pieraduši, nu, kad ir zīme, kur ir rakstīts, piemēram, no cikiem līdz cikiem, bet ir valstis, kur, piemēram, ir tā, ka drīkst tikai pārdienās vai nepārdienās vai noteiktas stundas. Nu, katrā ziņā šie stāvēšanas noteikumi var būt tik ļoti sarežģīti, ka nu, tā ir viena no tādām sāpīgākajām lietām, ja tu brauc savu mašīnu kaut kur ceļojumā, atrast, teiksim, korektu apstāšanās vietu, kur tev pēc tam nebūs. Nu, un arī, protams, noteikumi ir jāievēro, arī ceļu satiksmes noteikumi nedaudz mēdz atšķirties, un lai mēs neseņemtu pēc tam pastkartīti diezgan dārgu no kādas policijas, tad arī šie noteikumi jāapskatās, vai jā. Kāda ir tajā valstī.
Mums jāatzīst arī, mēs bijām otrā pasaules malā, mēs bijām Jaunzēlandē, un tur bija tā, ka stāvvieta ir minūtēs. Ja? Tātad, piemēram, ir 120 minūtes, jūs nevarat stāvēt ilgāk, mēs arī atradām sodu kvīti uz savas mašīnas vēstikli, diemžēl nācās samaksāt šo sodu. Man ir arī jautājums, piemēram, par tuneļiem, ja? Un dažādām tādām vietām. Tur arī var izrādīties, ka tas ir maksas
pasākums. Jā, Norvēģija ir brīnišķīgs piemērs, šai ziņā ir daudz un dažādi ne tikai tuneļi, bet, piemēram, arī tilti. Tā kā, jā, un tu varbūt paskaties kartā, jā, man tur jānobrauc 300 km, un tas tur maksās degvielā tik un tik eiro, un tad beigās tu sarēķini, cik vēl ir jāsamaksā par maksas ceļiem, tuneļiem, tiltiem, tad beigās saprot, ka tas varbūt patreiz divi, tā kā tas varbūt diezgan dārgs pasākums.
Jā, nu vēl, Alīna, nu kas vēl jāzina ir, jo tā ceļot kāra jau nepāriet, nu tas jau ir kaut kas tāds, kas laikam, nu kad cilvēkam tas sākas, tad jau nebeidzas nekādu visu dzīvi, gribas kaut kur braukt un doties un skatīties.
Tieši par automašīnām es vēl piemetnētu par auto tehnisko stāvokli, jo tieši arī pēdējās dienās ir bijuši daudz diskusijas grupās, kur cilvēki saka, ka viņi ir kaut kur palikuši, piemēram, Polijā, ar noplīsušu auto, ko tagad darīt, kā šo auto dabūt atpakaļ. Tā kā varbūt mēs rūpējamies par savu veselību, pirms mēs dodamies ceļā, bet arī parūpējamies, kā tā automašīna tomēr ir tādā tehniskā stāvoklī, ka mēs ar viņu arī varam aizbraukt šos 1000 km un atgriezties atpakaļ. Tā kā es pieturos pie tādas praktiskas, rūpīgas padomāšanas pirms ceļojumu, kas ir tās lietas, kas mūsu individuālajā situācijā varētu būt vajadzīgas.
Jā, nu varbūt apdrošinātājiem vēl ir kas sakāms, jo noteikti tai brīdī, kad ir tā problēma radusies, cilvēks zvana savam apdrošinātājiem un stāsta, kur man te tādas lietas notika, un tad apdrošinātājs noteikti vērsīs uzmanību, vai ir izdarīts tas un tas.
Nu jā, nu tur jau arī atkarībā no tā, kādas tos apdrošināšanas riskus tu esi iegādājies. Ne? Ja tā būs, piemēram, par automašīnu, ka tev palīdzēs atgādāt viņu atpakaļ mājās, nu tad jau apdrošinātājs to arī seks vai nodrošinās palīdzību uz ceļa vai kā tādā veidā. Bet nu, tas arī ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar tiem apdrošināšanas noteikumiem, ar ko tu, kam tu piekrīti.
Bet, jā.
Jo par auto vēl, piemēram, ja mēs braucam ne ar savu auto, bet ņemam nomas auto, šobrīd ir diezgan izplatīts arī tādas situācijas, kur tu izvēlies varbūt lētāko automašīnu pārdesmit eiro dienā, un pie nodošanas, nu tad tev pēc pilnas programmas te kaut kāda buktīte tur atrod apakšā kaut kādā mazai plasmas detaļiņai, kur visdrīzākais tā buktīte jau ir bijusi no pirmās dienas. Tā kā arī ļoti uzmanīgi jāsafotografē, jāsafilmē tās automašīnas, bet arī citreiz tiešām tās buktas, kas tiek atrastas, ir tādas, ko nevienā video nevar redzēt iepriekš, kas ir filmēts. Tāpēc arī vai nu mēs izvēlamies produktu, kas ir tāds, kur jau ir šis pašrisks ir nulle, vai arī varam iegādāties apdrošināšanu tieši pašriskam. Un bieži vien tas sanāk izdevīgāk. Piemēram, ja mēs ņemtu ar nulles pašrisku, noma maksātu 50 eiro dienā, nevis 25, bet uz nedēļu pašriska apdrošināšana ir tikai 25 eiro. Tā kā rēķinam, kas sanāk izdevīgāk, jo, diemžēl, ir tādi varbūt nepārāk otprātīgi darboņi, kas šo izmanto, un tur rēķins varbūt elementāri 300, 400, 700 eiro.
Jā, nu vēl viena norādes tieši par autobraukšanu ir arī tā, ka ir taču noteikti kaut kādi tādi limiti, ir jāievēro kaut kas un nevar viegliprātīgi izturēties arī par to. Man liekas, ka Īslanda bija ļoti bārga, jā, jo mēs ļoti piesardzīgi braucām, un mēs baidījāmies pārkāpt vienu kilometru, ja viņi tiešām ir ļoti, ļoti skarbi. Kā ar to?
Jā, nu šie limiti ir. Mums, manuprāt, Kanārijas salās bija līdzīgs stāsts par to, ka tur arī bija noteikti limiti, un tad arī tās cenas atšķirās, tā kā, nu, tas vienkārši arī jāpaskata pirms tam un jāievēro. Vai es gribēju teikt, ka vēl viens labs variants vajāši iet kājām? Tad šīs problēmas atkrīt. Vai pa Santiago ceļu, vai pa kādu citu garo maršrutu, un ļoti ekoloģiski un veselīgi, tā kā, un finansiāli izdevīgi, tā kā es esmu arī liels kājām iešanas fans un visiem citiem arī iesaku.
Jā, nu to noteikti arī jādara. Tas tiešām varētu būt ļoti skaists ceļojums, lai nu kur vietu jūs izvēlētos, noteikti arī ar kājām ceļot ir tiešām lieliski. Mēs turpināsim savu sarunu pēc īsa brīža, un klausītājs gribu uzmundrināt un atgādināt viņiem, ka varat sūtīt savus gan pieredzes stāstus, gan jautājumus, gan par apdrošināšanu, gan par to, ko ņemt ceļojumā līdzi, ko ievērot, ko zināt. Nepiemirstiet WhatsApp numurs 256-0440 un, protams, gaidām arī jūsu ziņas ziņojuma logā. Un to jūs varat atrast Latvijas Radio 1 mājas lapā, sūtiet šurp savas ziņas, un mēs arī centīsimies atbildēt.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā ceļot droši, un mēģinām arī apspriest dažādas situācijas un modelēt, kas tur varētu notikt. Un viens arī tāds ļoti vērtīgs komentārs ir no viena no klausītājiem, un viņš raksta tā, ka Latvijā ceļu satiksmes drošības direkcija labu gribot pieprasa eksāmenā lietot navigācijas sistēmu Vāze, ja, vai arī nu kādu citu navigācijas sistēmu, lai pārbaudītu, tā teikt, vadītāju prasmes, bet Vācijā par Vāzes lietošanu braukšanas laikā ir ceļu satiksmes pārkāpums sots līdz pat 100 eiro. Ja nu ļoti dažādi tas navigācijas sistēmas ir Vāzija un nav vienīgā, protams, ir ļoti daudz un dažāds. Nu, kā tur ir? Kā tur ir?
Jāpārbauda. Es domāju, ka tas ir tāpat kā ar jebkuru lietu. Pirms ceļojuma ir jāpaskatās, kā tad ir tie vietējie noteikumi un parašas. Protams, tā ir tāda lieta, ja tu par to neko nezini, tad ir grūti kaut ko tādu uzkost, bet tā ir vispārīgi pameklēt informāciju, arī pajautāt mākslīgām intelektam dažreiz ir noderīgi.
Jā, nu.
Nu, un es teiktu arī dalīt visu šo informāciju, ko mēs redzam digitālajā vidē ar tādu zināmu skepsis dēvu, jo, protams, ka tehnoloģijas ar katru gadu kļūst aizvien gudrākas. Bet man ir gadījies, piemēram, laikam tā bija Zaldzburg, kur es braucu pa gājēju ielu sekojot navigācijai. Tas gan bija pirms krietniem gadiem, bet tad, kad es sapratu, ka visus man skatās tā ļoti dīvaini, tad es sapratu, ka navigācijai šķiet, ka tur var braukt, bet izrādījās, ka nevar. Tā kā, nu, vajadzētu paskatīties arī uz ceļazīmēm tomēr un uz to, kas notiek apkārt, tā kā.
Mums līdzīgi Itālijā navigācija ieved mūs iedzīvotāji dzīvojamajā zonā, kur tikai speciālām atļaujām var braukt, un tad pēc tam arī pēc 11 mēnešiem atnāca sots.
Jā, nu rekā, neko garām nepalaida, ja tomēr. Nu, vēl jautājums ir, kāda vecuma ierobežojuma apdrošinātājiem ir attiecībā uz mašīnu īrēšanu. Nu, apdrošinātājs arī kaut ko saka par to, vai arī tas ir atkarīgs no kompānijas? Kā tur būs? Nu, piemēram, tur pavisam jauns vadītājs, vai tur atšķiršies?
Jā, mēdz būt tādas kompānijas, kas, piemēram, līdz 25 gadu vecumam var vispār nepiedāvāt automašīnas, vai arī tad ir būtiski lielāks depozīts nepieciešams. Un tas arī ir tāds elements, ko daudz varbūt palaiž garām. Ja tu gribi ņemt to automašīnu nomā, tipiski tomēr prasa kredītkarti depozītam. Ar debetkarti nepietiek.
Ar debetkarti nebūs kredītkarte, ja tā tad būs tāda jaudīgāka. Ja
nu
jā,
un arī stāžs mēdz spēlēt lomu arī Latvijā, piemēram, pērkot apdrošināšanu kasko, tad arī piemēram, manā polisē ir norādīts, ka attiecīgie noteikumi ir spēkā, ja, ja lieto mašīnu vadītāji, kuriem ir vismaz 2 gadu braukšanas stāžs, tā kā arī tam var būt nozīme.
Jā, nu vēl tad domājot arī par nu, to, kādā veidā var atgūt ja, naudu, tad kā tur īsti ir, ja, jo viens no klausītājiem arī mums stāsta par to, ka ir, nu piemēram, par tām pašām kredītkartēm runājot, ja, ka tur izdevumi jāsic pašam un tikai pēc ceļojuma tie varbūt tiek apmaksāti, un tad tur viņš salīdzina ar citu Eiropas valstu sistēmu ja, un pieredzi, kur nu, savukārt ir bezmaksas tālrunis un iespēja arī saņemt uzreiz, ja kaut kāda naudas summa atpakaļ, ja piemēram pazūd karte. Kā ir, kā tas strādā Latvijā?
Nu, tas tā arī principā atkarīgs arī no apdrošinātāja, bet tā varētu būt, jā, kad kaut kādas tādas nelielas summas, tur, kas ir nepieciešams sekt, tad nosedz vispirms sākumā pats un tad atmaksā apdrošinātājs. Bet, nu, ja tur ir kaut kāds liels negadījums, kā tur jāguļ slimnīcā un nepieciešams liels medicīniskās manipulācijas, nu, tur gan jau, ka apdrošinātājs tur iesaistīsies uzreiz un palīdzēs.
Nu, tas būs tam. Nu, labi, bet vispār par kompensācijām runājot, kā tur ir?
Ko kompensācijas? Tāda liela tēma, jo viens ir apdrošināšanas puse.
Jā.
Tas parasti, arī mans ieteikums ir ar apdrošinātājiem, parasti ir vieglāk tādas lietas izrunāt, ja mums ir tā polisi un ir kaut kāda aizkavēšanās streiks vai kaut kas, parasti ir vieglāk tos runāt, bet tad vēl jau ir tāda lieta, kā mūsu regula Eiropas komisijas, kas aizsargā patērētājus, ja gadījumā lidojums aizkavējas vai tiek atcelts, tad pienāks ne tikai nogādāšana galā ar citu reisu, nepieciešamā aprūpa, kā piemēram ēdināšana, ja ir ilgu laiku jāgaida, vai arī pat naktsmītas izmaksas, ja ir jānakšņo, bet arī tāda morālā kompensācija, kas ir no 250 līdz 600 eiro personai.
Jā. Un kas to nosaka, kur var atrast informāciju par to, jo tie ir diezgan būtiski dati, un varbūt daļa cilvēku vispār par to neiedomājas, ka tas tā ir.
Jā, liela daļa par to nezin, bet tāda lieta jau pastāv daudzus gadus, manuprāt, no 2014. Gada vismaz tas ir. Šobrīd iet runa par to, ka iespējams tos limits pārskatīs. Cerams, ka tas nestāsies spēkā, jo tas nav par labu patērētājiem. Bet jā, tīmeklī ir pieejama informācija, gan manā blogā Sapņu mednieca LV, gan patērētāja tiesība aizsardzības centra mājaslapā ir pieejama informācija. Protams, var skatīties arī Eiropas Savienības šajos tur likumos, bet nu, lasīt tīrā veidā likumu varbūt nav tas vienkāršākais veids, kā to uztvert.
Nu, bet tad īsi un koncentrēti tā vienkārši populārā valodā aprakstot, kas tas ir?
Nu, tā ir regula, kas nosaka avio pasažieru tiesības, ja ir atcelts reiss, ja ir, tā teikt, nevis atteikt iekāpšana, un uz to attiecas arī, principā, tā regula liek attiecināt arī uz kavētiem reisiem, un tas nozīmē tā, ka, ja, piemēram, reiss kavējas, nu, 3 stundas vairāk, tad, un tie un tas kavēšanās iemesli nav, piemēram, tur kādā ārkārtas apstākļi. Un tam līdzīgi tad pasažierim tiesības saņemt ne tikai aprūpi, bet arī prasīt kompensāciju. Un kompensācijas apmērs ir atkarīgs no lidojuma garuma, un vai tas lidojums bija Eiropas Savienības iekšēnā vai arī uz trešajām valstīm. Savukārt pie atceltiem reisiem, nu tad ir atkarīgs no tā, kurā brīdī to reisu atcēla. Ja reisu atcēla ātrākā 14 dienas pirms lidojuma, tad kompensācija nepienākas, bet var prasīt, tā teikt, vai naudas atmaksu, vai arī, tā teikt, avio kompānija piedāvā maršruta maiņu. Savukārt, ja tā sacelšana notiek līdz 14 dienām no sākuma, tad var prasīt arī kompensāciju un arī ir, var prasīt, tā teikt, vai nu atmaksā naudu par avio biļetēm, vai arī ir tā maršruta maiņa. Nu, savukārt, ja ir atteikt iekāpšana, tādi ir, nu, jāskatās, vai atteiktā iekāpšana ir pamatoti atteikta, vai ne, un tādā gadījumā, ja ir pamatoti atteikta, nu, tad, diemžēl, nekas nepienāk.
Ko tas nozīmē pamatoti atteikt iekāpšana?
Piemēram, nederīgi ceļošanas dokumenti.
Vai cilvēks ir dzērumā?
Jā, tādas visādi iemesli var būt, ja netiek ievēroti tie avio kompānijas noteikumi, kas ir, ar kuriem es iepriekš teicu, ka noteikti vajag iepazīties, vai ne. Un tādā gadījumā var atteikt iekāpšana, jā, un tādā gadījumā cilvēkam nekas nepienāks.
Jā.
Bet, nu, ja tas ir nepamatot atteikts, tad jau tādā gadījumā parasti iesniegums nonāk līdz patērētāja tiesība aizsardzības centram, un tad arī mēs vērtējam tos apstākļus, un kas tur ir bijis pie vainas, bija vai nebija pamatota tā teikt tā iekāpšana.
Jā, un tad cilvēkam ir jāvēršas patērētāja tiesību aizsardzības centrā, ja? Tad viņš var visu...
Sākotnē jāvēršas pie paša aviokompānijas.
Nu, tas ir vispirms,
tas ir obligāti, jā. Un tad, ja tādā veidā nekas netiek atrisināts, tad jā, tad var vērsties patērētāja tiesību aizsardzības centrā. Bet te ir arī svarīgi, ka ir atkarīgs no tā, kurā kādā maršrutā notika šis kavējums. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs izskatīs tās tos iesniegumus, ja reizes, tā teikt, kavētais, atceltais, atteiktais reizes būs bijis no Rīgas uz kādām citām valstīm, vai arī, piemēram, no trešām valstīm, tas ir ārpus Eiropas Savienības, uz Rīgu. Un tādus mēs pārvadājumus izskatām un tādus iesniegumus. Savukārt, ja būs, piemēram, kavētais reizes no Berlīnas uz Rīgu, tad šajā gadījumā cilvēkam būtu jāvēršas Vācijas tai atbildīgajā iestādē, kas tad arī izvērtē šos gadījumus, jo tāda tā iestādē, tā attiecīgajā valstī ir vieglāk sazināties ar lidostu, kas ir viņu valstī, nekā, piemēram, mums būtu ar Vācijas lidostu.
Bet jums ir kādas ziņas par to? Varbūt arī klausītāji var iesaistīties un atsūtīt mums kādu tādu pieredzi stāstu par to, kā ir veicies vai ir izdevies atgūt un cik viegli vai grūti tas ir bijis?
Nu, tā ir no statistikas, piemēram, pagājušā gadā mums bija iesniegumi par 349 gadījumos pakavētiem reisiem un 135 gadījumos bija pozitīvs risinājums, tātad tika izmaksātas kompensācijas. Un tie, kas bija atteikti, nu tie tad pārsvarā tur bija, kad tie tad atteikti kavēti bija kaut kādu ārkārtas apstākļu dēļ, piemēram, zibeņi, tur putnu bari, kas motorā iekļūsta, tad kas vēl tur, nu, te gadījumā kari, tas arī viens no mūsdienu realitātēm, jā, daļ kā varētu būt kavēti lidojumi un kas būtu ārkārtas apstākls. Bet katrā gadījumā, katrs gadījums ir vērtējams individuāli un, jā, un tad mēs arī vērtējam, vai ir vai nav šis bijis, tā teikt, ārkārtas vai ne, apstākls.
Jā, nu pavisam nesen, ja burtiski tur pirms pāris dienām, ja Londonā bija tāda, Lielbritānijā bija liels nepatikšanas, ja tur Getvīks lidostā un vēl tur pāris, ja, nu tad tur bija saistīts tas ar tādām tehniskām ķibalēm, tad nu ļoti daudz cilvēki netika tur, kur viņi būtu gribējuši nokļūt, tad visticamāk viņi arī pieprasīja šīs kompensācijas.
Nu, viņi tā var pretendēt uz šīm kompensācijām, jā, bet tad būtu vajadzēs visticamāk vērtēt, vai tas bija vai nebija tiesa ārkārtas apstākls, jo ne visi tehniskie traucējumi būs ārkārtas apstākļus.
Lidmašīnām tieši tie nebūs ārkārtas apstākļi. Tipiski, ja vien tas nav ražotāja atsaukums vai, piemēram, terorisms, ka tur kāds pasaka, ka tur kaut kāds spridzeklis ir vai kaut kas tāds. Principā tehniskas problēmas, tas ir pēc Eiropas tiesu prakses, ir arī spriedumi, precedenti, pēc kuriem uz to ir tad jāskatās. Tur ir vesels garš saraksts, kas ir tie izņēmumi, ka, piemēram, zibens, kas iespar lidmašīnai, nav izņēmumu gadījums, bet ja tas vispār ir negaiss un laikapstākļu dēļ, tad tas zibens var būt, ka tas ir ārkārtas apstākļi. Streiks, ja tas ir aviokompānijas streiks, tad šobrīd ir viens tiesas spriedums, pēc kura ir pateikts, ka tie nav ārkārtas apstākļi, bet, piemēram, ja streiko lidostu dispečeri, kur aviokompānija nav nekādas kontrolas, tad tie ir ārkārtas apstākļi. Tā kā paliek mazliet sarežģīti, ir jau jālas šīs nianses un parasti tad tas beigās nonāk līdz patērētājiem tiesībās.
Tas, kā es darīju savā situācijā, es vienkārši pacēlu telefonu, es piezvanīju Svetbankai šajā gadījumā, es teicu, klau, manā gadījumā lidojums tika atcelts, tāpēc, ka Spānijā un Portugālē bija blackouts no elektrība pazuda. Es saku, klausieties, vai šis ir gadījums vai nav gadījums. Viņi ar tādu kādu brīstiņu parunājās un tad teica, jā, šis ir gadījums, droši dariet visu, kas jums jādara, tātad tas kvalificējās. Nu, es darīju šādā vienkāršā veidā, lai pārliecinātos, ka nebūtu pēc tam šīs diskusijas, ka tas tomēr nebija apdrošināšanas gadījums, vienkārši piezinīgi pajautā, ir vai nav.
Jā, nu tas ir labs vēsts.
Bet tas ir mazliet cita tā niansa, tad tu nevar saņemt to morālo kompensāciju, kas ir, ja piemēram, viņi izdomāt, ka viņi atceļ to reiz kaut kādu savu apstākļu, bet tu droši vien varētu pretendēt pie apdrošinātāja uz kompensāciju saviem izdevumiem, bet tu nesiņemtu šos 256 eiro, par ko parasti ir tā lielākā strīdēšanās arī.
Jā, bet vēl tāds jautājums ir, kādreiz arī gadās tādas nelāgas situācijas, ka kādam tiešām uz borta esošam pasažierim, ja, ka viņam nu, rodas kaut kādas tādas veselības problēmas. Ja, nu, tas varētu būt ticamākais scenārijs. Un lidmašīna tiek novirzīta uz citu lidostu, viņa tiek nosēdināta, un tad attiecīgi tālāk arī tiek risināts šis jautājums. Kas notiek tālāk? Pārējie pasažieri ir nokļuvuši tur, kur viņi negribēja nokļūt.
Nu, viņiem katrā gadījumā ir tiesības nokļūt galamērķī, un aviokompānija ir jādara viss iespējamais, lai viņi tai galamērķī nokļūtu. Visticamāk, viņi galamērķī nokļūs ar kavēšanos šajā gadījumā, bet ļoti liela iespējamība, ka šos gadījumus būs ārkārtas apstākļus, un tad kompensāciju gan pieprasīt nu, nevarēs. Jā. Bet patērētājiem un ceļotājiem ir tiesības nokļūt tai galamērķī, un aviokompānijai tas tā kā ir jānodrošina. Jā. Un līdz ar to arī principā viņiem ar pienāks aprūpe, vai ne, jo tā kavēta, ir, nu, kavēta nokļūšana tai galamērķī.
Jā, nu vēl tāds jautājums par to regulu, ja regulas piemērošana vai regula piemēro gadījumam, ja starpnieks aplikācijā ir pārdevis avio biļeti, bet lidostā paziņo, ka tāda reise nav, ja, un tad redz, kā cilvēkiem ir nelāk sanācis, ja viņi ir nopirkuši kaut ko, un izskatās, patiesībā tas tā velk uz krāpniecību.
Jā. Tas arī izklausās pēc krāpniecības gadījuma, jo avio regula principā attiecas uz avio pārvadātājiem. Tas, ka tu esi nopircis biļeti caur starpnieku, tas vēl nekas. Katrā gadījumā vienmēr atbildīgais būs avio pārvadātājs par kavētiem atceltiem reisiem. Bet šai gadījumā, kad tu esi nopircis kaut ko un beigās izrādās neko, nu, avio kompānija to, diemžēl, nevar nekādā veidā nokontrolēt, ka tu, tā teikt, nepārbaudi, kurā vietā tu iegādājies biļeti.
Plus arī citreiz pie šiem starpniekiem ir tāda, kas uzreiz neizsniedz elektronisko biļetes numuru un apstiprinājumu, ka tas tā biļete tiešām ir iegādāta. Vispirms jā, varbūt apstiprinājums, ka tas maksājums ir, bet piemēram viņiem neiziet cauri tas maksājums viņu pusē pēc tam, un viņi var atsūtīt e-pastu, ka diemžēl neizdevās šis maksājums, un citreiz cilvēki palaiž garām šo otro e-pastu, ka tomēr maksājums neizdevās. Tipiski tas gadās situācijās, ja piemēram ir īpaši lēta cena, visi masveidā pērk to biļeti un var rādīties sistēmā, ka jā, ir tāda lēta cena, bet tajā brīdī, kad reāli tā rezervācija tiek veikta, tas neiziet cauri.
Jā, nu visādi situācijas gadās.
Jā, jā, man arī ir tā gadījies, ka es nopērku pie starpnieka un pēc kaut kādām divām dienām atsūtu, ai, piedodiet, bet nesenāca tā biļeta mums nopirkt. Un tad, ņemot vairāk lidojumu laiks bija īsts, tas bija tā diezgan stresēni, bet, nu, atrisinājās tā situācija, bet jā, nu, protams, ka visdrošāk ir pirkt pie avio pārvadātāja, bet, nu, arī starpnieks var izmantot, tā nav nekāda slikta lieta, vienkārši, nu, jā, jāsako līdz visai tai informācijai, ko viņi sūta.
Es atzīšos godīgi sevišķi, tur, kur tāda liela pārlidojuma ir, man ir milzīgs stress jau par to, ka es mēģinu saprast, nu, kādas es tur lidojumiem, lai tomēr tur būtu pietiekami ilgs laiks, ja nu kas, ja, jo tas man tiešām...
Bet tas ir pēc standarta principā savienotas lidojumus, drīks pārdot pēc tā saucamā minimum connection time standarta, MCT, ja šis standarts tiek ievērots, teiksim, no viena termināļa uz otru, cik ilgs ir laiks nepieciešams, lai pārietu. Bet, protams, ir tādas situācijas, kā piemēram Frankfurtas lidostā, mūsu lidmašīna ielido kaut kur vistālākajā galā, kur mēs pēc tam 20 minūtes braucam ar autobusu, un tad to ir izkārt mēles skrien uz to geitu, un tu vienalga nepagūsti. Tā kā šādā situācijā tas ir savienotais reizes avio kompānijas pienākums ir nogādāt šo cilvēku galā, un kompensācija pienāktos tipiski. Bet problēmas sākas tad, ka cilvēki dažreiz nepiefiksē, ka viņi nopērk nesavienotus reisus. Viņiem liekas, nu tur stundu starpā es taču pagūšu, bet tajā brīdī visas šīs drošības lietas vairs nestrādā, jo avio kompānijai vairs nav nekāda atbildība nogādāt to cilvēku galā, jo tas ir divas nesavienotas biļetes.
Jā, tas vispār izraisa tiešām diezgan liels spriedzi, tā nu tas ir, un tas ir jāņem vērā, jo lidostas ir ļoti, ļoti liels, infrastruktūra ir milzīga, ja, tur ir ārkārtīgi liels plašas telpas, tur ir šie te geiti.
Un vienmēr cilvēkiem arī jāpainteresējas, kura lidosti tā ir,
jā,
kurš proti. Termināls tas ir, un tas izklausās elementāri, bet ir zemes un valsts, kur ir, nezinu, 4-5 lidostas, vai vienai lidostai ir 4 termināli, kas no viens no otra atrodas, vairāk stundu attālumā, tā kā, nu, tur ir ļoti uzmanīgi jāskatās, jo mēs esam pieraduši varbūt pie tādām, ja esam lidojuši tikai kaut kur te tūmā, pie tādām, nu, nezinu, mazākām lidostām, bet Āzija vai nu, arī Amerikā, teiksim, nu, tur tie attālumi ir kaut kādi, nu, mūsu prātam bieži vien nesaprotami, un tad ir ļoti viegli kaut ko nokavēt.
Jā, nu tas arī tad jāņem vērā. Nu vēl klausītāji precizēja, un tas ir ļoti nu, vērtīgs precizējums. Liels paldies klausītājiem, ka viņš atsūtīja šādu precizējumu, jo viņš raksta tā, ka iepriekšējā klausītāja ziņotājs par sodiem lietojot vāzi Vācijas teritorijā nebūs pareizs. Tas ir kaut kāds daudz dzirdēts urbānais mīts. Ja šī lietotne Vācijā ir atļauta, bet ir aizliegts tās lietotnes, kas ziņo par policijas ekipāžu un radara atrašanās vietām un tā tālāk. Ja, un tad, kad cilvēks iebrauc Vācijā, tad šī funkcionalitāte tiek slēgt, ja tā kā pašu šo navigācijas sistēmu lieto drīkst, ja vēl jau vairāk, ja mašīna ir tāda, ja, kur jau viss ir instalēts, un tad jūs varat to izmantot. Bet, nu, esiet prātīgi vienalga, ja, jo jāfokusēs ir uz ceļu un jāmēģina tomēr redzēt to, kas tur notiek, un mazāk jāskatās, kas ir apkārt un vēl jau mazāk kādā displejā. Bet, kas vēl būtu jāņem vērā, nu, ko liecina jūsu pieredze, mums pamazām saruna tuvojas noslēgumam, nu, kas ir tas, par ko cilvēki vēl varētu neiedomāties uzreiz, bet ko jūs te gribētu viņiem atgādināt?
Es varbūt par to informācijas izvērtēšanu, mēs varbūt sākumā parunājām, ka tās lietas var mainīties un arī varbūt nevajag gluži vienmēr paļauties uz to, kur kāds kaut kur formā kaut ko ierakstīja, jo dažreiz gadās redzēt arī tāds diezgan neprecīzu informāciju, kā nu pat mēs arī secinājām, ka tomēr jebkura informācija, kas mums ir, mēs izvērtējam, vai tas ir pareizi un tīpaši, ja tie ir svarīgi jautājumi, vai bērnam ir nepieciešama notariāli apstiprināt pilnvaru. Nu, varbūt tā nav tā lieta, ko mēs jautājam internetā, tā ir tā lieta, ko mēs jautājam vēstniecībā vai kādā citā attiecīgajā iestādē, lai nav tā, ka, ja tu tam tiec galā un tev ir problēmas, ādu, bet man viena tanti internetā teica, ka tas bija tā, no tādām lietām izvairīties. Varbūt.
Jā, nu jā, jo viss ir cilvēciskais faktors, jo forumā, man liekas, ka ar zinām regularitāti parādās jautājums, vai šo lietu, nezinu, vai medu var lidostā vest cauri, un vienam ir izdevies, un vienam nav. Un tad, un līdz ar to, tā kā, nu jā, tad ir jāinteresējas atbilstošās iestādēs, kas tā kā ir kompetents, nu jā, un šie fórumi nevienmēr iedos tādu, nu, ļoti kompetentu atbildi.
Nu, vēl ir arī, viena lieta ir par ievešanu, ka nedrīkst ievest, jā, piemēram, šos pašus augļus, jā, vai sēklas, kas varētu kļūt par invazīvu, nu, tādu, nu, invazīvu augu izplatīšanos, un, un tas varētu nest līdz, nu, tādas nopietnas un bīstamas pārmaiņas konkrētai ekovidai, bet ir arī lietas, ko nedrīkst izvest, jā, kur to var noskaidrot.
Piemēram, gliemežvāki daudzās valstīs, tas varētu būt tāds riska faktors. Par to arī jāinteresējas konkrētajās vietnēs. Šur tur ir arī pārsteigumi, ka varbūt iebraucot, kas nav jāmaksā, vīza nav, bet tad ir izbraukšanas maksa. Jā. Ja es veiksmīgi visu naudu noteikties ceļojumā, tad pēkšņi izrādās, ka tev lidostā ir vēl tur, piemēram, $50 jāsamaksā. Tā kā tādas nianses arī pameklējam, varbūt plašāk izņemot to vienu jautājumu, kas mūs interesē par to valsti kopumā, kas ir jāņem vērā ceļotājiem.
Jā, nu jā, nu tad, nu, pat zanē ir tad, nu...
Nu, es jau kurā gadījumā gribētu cilvēkus rosināt ceļot un nesabīties, jo šodien tā tēma ir tāda, ka mēs vairāk runājam par problēmām un par cilvēku tiesībām saņemt dažādas kompensācijas vai, vai apdrošināšanas, bet jā, šeit drošībai ir jābūt, bet tie būs ļoti reti gadījumi, jo, nu, kā es arī teicu, es, piemēram, ceļoju 10+ gadus un intensīvu, un tikai šogad pirmoreiz dzīvē man nācās izmantot apdrošināšanas pakalpojumu. Un tas nozīmē, ka visus šos iepriekšos ceļojumus nekas tāds nav bijis. Tas nenozīmē, ka problēmas nav, viņas vienmēr kaut kur būs un parādīsies, bet cilvēki tiks galā un arī ārvalstīs, cik man ir nācies, lūgt kādam padomu vai palīdzību, cilvēki visur ir ļoti atsaucīgi. Un neatkarīgi no tā, kurā valstī tu esi, kādā valodā runā cilvēki, kāda viņi ir, viņi tiešām vienmēr vēlas tev palīdzēt. Un jā, tādā, tādā ziņā es gribētu vienkārši cilvēkiem teikt, ceļojiet un nebaidieties.
Jā, nu jāpapēt mazliet cīkāk, jāpaskatās, ja, gan šie mazie sīkie burtiņi, kas tur sarakstīti, ko tas nozīmē, gan arī apdrošināšanas polis ir vērts izpētīt, ieskatīties arī ārlietu ministrijas mājas lapā, paskatīties patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā, arī ar ceļotājiem sazināties, nu, liekot visu kopā, gan jau izdosies un ceļojumi izdosies labi un arī būs tiešām skaista pieredze, jo kas gan varbūt labāks kā apceļot zemeslodi, tā ir brīnišķīga vieta. Tiešām, nu, ļoti liels paldies gan Intai Bērantei, Sukarukai, gan ceļotājai Alīnai Andrišai un arī ceļotāja Zanēniņai. Paldies arī klausītājiem par jūsu atziņām, par jūsu idejām un arī par jūsu komentāriem. Un jā, nepiemirstiet arī, kā labāk dzīvot šis vārdu salikums. Jūs var aizvest arī TikTokā un Instagramā pie kaut kā ļoti interesanti, pie padomiem, pie kaut kādām tādām dažām būtiskām lietām, kas varbūt jums nav zināmas, bet ir vērts, lai tās izpētītu. Tiešām tas ir kas tāds, ko jūs arī varat izmantot. Pirmdien mēs runāsim par medus kvalitāti, jo medus ir ne tikai garts, bet arī ļoti veselīgs, un tomēr arī medus ir jāpatur acīs, un ne jau tikai bites par to domāsim, arī mēs par to runāsim pirmdien. Lai jums viss izdodas, lai skaisti ceļojumi, un tad jau tiekamies atkal pēc kāda īsa brītiņa. Tā.